De luns a vendres en Radio Leiros. Outra mirada. Un programa de actualidade que pon o foco de atención nas cousas que nos interesan dende a óptica de Oleiros. De luns a vendres ás 12 do mediodía en Radio Leiros. Presenta Xosé García.
Ola, que tal? Un saúdo dende Radio Leiros, un saúdo e benvidos a esta outra mirada do venres día 22 de xuño, víspera do día de, bueno, do día de San Xoán, non da víspera do San Xoán, porque o día de San Xoán é o 24, o domingo 24, pero o sábado 23 pois é a festa do San Xoán, a tradicional festa do San Xoán, a noite do sábado ao domingo. Damoslles, xa digo, a benvida a esta outra mirada da víspera de San Xoán. Comenzámola pois con unha sensación un pouco extraña, non? Despois de coñecer onte pola tarde a resolución xudicial que decretaba a posta en liberdade a espera de que se resolvan os recursos contra no Tribunal Supremo contra dos membros de La Manada, coñecidos como La Manada, que hoxe poderán abandonar a prisión despois de depositar unha fianza de 6.000 euros. Onte soubose pola tarde a resolución, pero non se coñecía o auto. Agora coñecemos o auto e, por tanto, tamén as xustificacións que dan os xuíces para deixar en libre aos membros da coñecida como La Manada. Esa decisión tomouse por maioría. Dous os xuíces votaron a favor de deixar en liberdade e un emite un voto particular porque era contrario á posta en liberdade destas personas. Os xuíces alegan, a maioría, os dous xuíces alegan, para deixar libre a Manada, que non teñen cartos para fugarse ou que viven a 500 kilómetros da víctima. Por certo, eles estalles prohibido achegarse a Madrid, que é onde vive a víctima, pero poden ir por todos os lados. Por tanto, a víctima estará lle casi prohibido moverse de Madrid, ¿no? Porque les poden moverse por todo o territorio español e non ir a Madrid. Bueno, está lle prohibido, en fin, si non quere toparse con eles, quero decir. O auto da sección segunda da Audiencia de Navarra, que dicta a liberdade provisional da Manada, basease en que os magistrados non aprecian risco de fuga dos condenados. O terse reducido notablemente na sentencia as penas que pedían as acusacións e tampouco non aprecian risco de que se produzca unha reiteración delictiva. Eso a pesar de que están sendo ou van a ser xulgados 4 dos membros da Manada por outro delito de violación que aínda está sin xulgar. Pero, en fin, os xuíces non consideran que haxa perigo de reiteración delictiva. Bueno, pois isto o que din os xuíces, isto imos ver, sería razonable digamos que nun sistema como o noso, que é moi garantista, pero se aplicara con criterio xeral, é decir, se todo o mundo que está pendente dun recurso, salvo algunha excepción, pues todo o mundo estivera en liberdade. No, pero é que aquí pasa exactamente o contrario, é decir, a maioría da xente que está pendente de recurso está no cárcer. Léase os xóvenes de Alsasu, de Navarra. Ben, foron condenados, presentase recurso no Tribunal Supremo e dous deles que estaban en liberdade despois da condena foron levados á prisión por temor a que se fugaran. Dicen, no, que agora como xa están condenados, bueno, pois neste caso digamos que os xuíces aplican o criterio contrario. Están condenados, pero póñenos en libertad. Van no cárcere e póñense en liberdade. Bueno, en fin, moi polémica a cuestión, sin duda, moi polémico. Pero bueno, sobre este asunto, el diario.es escribe hoxe Barbie Japuta: libertad para os 5 condenados, encerro para a súa víctima. E di que os 5 condenados da Manada sairán en liberdade provisional si pagan 6.000 euros. O seu abogado indica que non hai perigo de reincidencia, como se ninguén poidera estar seguro de eso. A xuiz que fallou a favor da víctima cambia de opinión e considera que é certo que non poden reincidir. como si para que violen a alguén fixera falta que salisen siquiera das súas casas. A misoginia que demostraron e coa que actuaron non só en este caso, senón no de Pozo Blanco, que sepamos por agora, deixa claro que non só non ven nada malo en usar, humillar e someter a mulleres, senón que disfrutan desto, é parte do seu concepto da festa e da diversión. Deixaron soltos a 5 condenados por abuso sexual, recordemos que nin siquiera os catalogaron de agresores, que non só foron e son un perigo para as mulleres coas que se atopen, senón tamén para as mulleres da súa contorna. E aínda que estas últimas estén moi lonxe de denuncialos, non é motivo para que a xustiza os meta de portas para dentro. Quedou claro que estes suxeitos non só non saben o que é o consentimento, senón que disfrutan especialmente do sometemento da muller, do seu medo e da súa inacción. Dos 5 condenados, 2 forman parte dos corpos de seguridade do Estado. Un deles, Guerrero Escudero, é garda civil. E non só penetrou a víctima sin consentimento ata considerarse satisfeito, senón que ademais foi o que lle roubou o móvil para que non poidera pedir axuda. A perversión e a misoxinia dos seus actos non dan suficientes pistas, ao parecer, de como respiran, de como actúan e do perigo que supoñen para a sociedade en xeral e para as mulleres en particular. Que Guerrero Escudero, ademais, fora pai recentemente, debería ser outro motivo máis en contra da súa liberdade provisional. Os homes que maltratan ou abusan ou agreden ou violan ou matan a unha muller nunca serán vos pais. Podíamos agardar esa posta en liberdade do xuíz do voto particular, ese ao que o exministro de Xustiza referiuse como alguén con problemas. Por que sigue repartindo xustiza a ese suxeito? Por que a súa opinión conta se o máximo responsable do Ministerio de Xustiza dixo pouco menos que era Vox Populi que ten problemas? Poderíamos esperalo de ese xuiz, pero por que hai unha xuiza no tribunal que cambiou de opinión? Como alguén que condena a 9 anos de prisión a 5 homes por abuso sexual pode siquera considerar que están ben na rúa e que non son un perigo? Haberá concentracións feministas en todo o país? Escoitarán as nosas voces esta todas as veces que señan necesarias, pero o certo é que esta noticia é unha confirmación máis de que as rúas son do patriarcado, os nosos de que nos queira pisar e a xustiza unha pantomima que relega as mulleres a unha categoría inferior á dos homes. A mensaxe é clara e vai en dúas direccións. Para nosoutras, a vosa loita quédase nas rúas. Gritade canto que irades porque os organismos con poder e as vosas vidas siguen sendo do patriarcado. Por unha banda, culparemos-vos cando non denunciedes e pola outra, culparemos-vos por denunciar. Os malabares para sobrevivir a eso é cousa vosa. E para eles, vexar a mulleres, humillalas e despois roubalas nunca estará de todo probado, aínda que unha sentencia o diga. Sempre quedará a dúbida sobre si elas minten, aínda que haxa vídeos, nunca estará do todo claro. O sistema, ademais, sosterá a todos aqueles que vos apoyen, os que linchen as víctimas desde foros infectos e desde medios de comunicación que despois publicarán os vosos escritos e as vosas soflamas chulescas que demostren que nada tedes aprendido. Porque non fai falta aprender nada. Que delincades non significa que teñades que estar entre reixas. Podedes volver á casa, sair de festa, facer e desfacer, porque ni siquiera se os vixiará, moito menos da porta do dormitorio para dentro. Engadir ademais que nuns días son os Sanfermíns. As mulleres desta e outras festas solo lles queda rezar, como no medievo, para que os condenados decidan libremente non ir e para non toparse con todos os misóxenos envalentonados por esta noticia que se sentirán máis impunes que nunca. En concreto, a estes 5 retiráronlles os pasaportes, unha medida moi eficaz tendo en conta que Pamplona está en España, ou igual que Sevilla, por donde se moverán, como se a cousa non fora con eles, como se fora a sociedade a que lles debe algo, e non ao revés. Solo teñen a prohibición de entrar en Madrid. Coa liberdade dos seus violadores, o peche agora tócalle a súa víctima. Pensei nun principio que non salir da súa cidade era o único que lle aseguraría non velos nin de lonxe, pero o certo é que é moi probable que, de ser ela, eu non confiara nin por un momento en quenes me violaron, porque a sentenza pode decir misa, que seguirá sin modificar o seu recordo, e me roubaron, non foran a intentar contactar conmigo para tomar represalias pola miña denuncia. Si xa foi atacada dende medios e foros por tipos que nin coñecían os condenados, que non terán ganas de decirlle ou de facerlle os que pasaron 2 anos en prisión. Bueno, pois, recemos tamén para eso. Pois así comenzamos esta outra mirada de hoxe, con as repercusións que son moitas, a indignación que moita onte, xa houve manifestacións espontáneas en numerosas cidades, en fin, as redes sociais botan fume, etcétera, etcétera, por esa resolución sobre a manada. Por certo, por cambiar de historia, polo sorprendente que é, ¿no? Non se perdan un vídeo que hai en La Voz de Galicia, na edición digital de La Voz de Galicia. A noticia titula así: un cura perde os nervios e abofetea a un bebé por chorar no seu bautizo. Bueno, o vídeo é espectacular. En fin, a clásica ceremonia de bautizo, e o neno, unha criatura pequeniña, claro, que non para de chorar, hasta que o cura pois pégalle unha sonora bofetada á crianza, e todo mundo se queda así como un tanto perplexo, hasta que despois de uns segundos o pai reaccione, saca o neno de adiante da presencia do cura. O vídeo é, xa digo, espectacular, eh? Bueno, digo, por si lles sirve de algo, non ocurriu aquí, foi en Francia. Bueno, ni siquiera en Francia, na illa da Martinica, bueno, unha colonia francesa no Caribe. Pero bueno, xa digo, é espectacular o vídeo, eh? A verdade é que quedas un pouco así. Bueno, aquí vamos, comenzamos esta outra mirada de hoxe, deste venres día 22. Por certo, na segunda parte de outra mirada, estén atentos, porque imos falar de un tema moi interesante, de un programa de adopcións especiais, un programa que promove a adopción de nenos e nenas que están tutelados pola Xunta de Galicia, que polas súas características especiales teñen máis dificultades para ser adoptados. Despois, na segunda parte do programa, falamos de iso, de adopcións especiales, aquí en Radio Leiros. E agora, como sempre, reiteramos os nosos saúdos para toda a audiencia de Radio Leiros, e tamén pois saudamos a Paris Ares, que como sempre ocúpase aí dos controis técnicos. Quedou home sorprendido cando lle falei de segura que abofeteaba aí a unha pobre criatura. Imaginadvos un neno de bautismo que iban a bautizar, que é un bebé, non? Pois o cura, vindo que o rapaz nunca lava, doulle un bofetón na cara. Moi bo día, Paris, que tal?
Hola, bo día, verdade que sí, que
pouco perplexo que sin
quedar. Me quedei, vamos, ese cos
bueno, o vídeo, digo che que espectacular, logo si tens a oportunidade, podes verlo aí en La Voz de Galicia, na sección de internacional.
Esto de dar obleas, por decirlo fino, se lle ha ido un poquinho das mans,
sí,
valga,
que sí.
Valga redundancia.
Además, aí non correspondían o das obleas a criatura que
estaba para nada, bautismo. Para nada, pobriña, o sexa, pero sí, bueno, sí. En fin.
Bueno, hoxe, venres 22, San Paulino de Noia.
De Nola. Ah, pensaba que era de Noia de aquí al lado, de aquí de...
San Paulino de Nola.
Ah, de Nola. Bueno, pues nada, parabéns. Parabéns.
Bueno, que máis hai un 22 de xuño?
Bueno, pois hoxe é o Día Internacional do Escarabello, do Volkswagen.
Ah, pensei que falabas do outro, da pataca, do
do coche, daquele afamado coche, non sabes?
Sí, señor.
Pois
sí.
É o Día Internacional, oi, que ten moitos fans, o Escarabello, Volkswagen, moitísimos, pero de feito creo que nada máis que se fabrica agora en México, me parece, ou xa non sei, porque bueno, agora hai uns modernos, hai uns modernos así moi chamativos, sí, moi tal, que tamén están moi ben. Pois hoxe é Día Internacional deles.
Por certo, hoxe tamén é o día no que se levantou o secuestro do libro Fariña, do libro de Nacho Carretero, que se sepa, xa se pode mercar legalmente, vamos.
Efectivamente. Pero bueno, a de libros que se venderon, ¿no? Sí, y bueno, como correu incluso o libro en formato digital, como pasou de mans en mans, vamos, penso que sen lugar a dúbidas foi o libro máis leído no ano pasado, pero vamos, con moito, ¿no? Bueno, pois un 22 de xuño comeceu no 1815 coa abdicación por segunda vez de Napoleón Bonaparte. tamén un 22 de xuño no 1934 en Alemania firmábase o contrato entre a Asociación de Industria Alemana do Automóvil do Reich e Ferdinand Porsche, co cal comezou o desenvolvo precisamente do automóvil Volkswagen Escarabello, do que falábamos antes. Tamén un 22 de xuño do 1939 en Djúpivogur, en Islandia, rexistrábase a temperatura máis alta na historia dese país, 30,5 graus en Islandia, Ollo dato. Tamén un 22 de xuño do
1930 graus e medio en Islandia, é un moito,
unha barbaridade, pois en Islandia e non foi agora, no 39, no 1939. Tamén un 22 de xuño no 1941, na Operación Barbarroxa, Alemania invadía a Unión Soviética, e iso que tiñen un tratado de non agresión e tal e cual, pois toma tratado. Tamén un 22 de xuño no 1981 publicábase o primeiro grande éxito da banda española Mecano, Hoy No Me Puedo Levantar, que foi, vamos, todo un, se escoitaba en todas partes. Tamén un 22 de xuño no 1986 no Mundial de Fútbol de México, o xogador Diego Armando Maradona facía un gol camán que se chamara despois a man de Deus. Foi contra a selección británica e posteriormente durante o mesmo encontro realizou o gol do século, considerado o mellor gol da historia. Se foi, bueno, o, creo que foi o segundo mundial que gañou México. O primeiro era o de Kempes e este foi o de Maradona, non? Sin lugar a dúbidas. E tamén un 22 de xuño, no 2012, en Paraguai, o Senado realizaba un xuízo político o presidente Fernando Lugo, o cual acabaron destituindo do seu cargo. Tamén un día como hoxe, pois naceron persoeiros como o cineasta estadounidense Billy Wilder, como a actriz española Gemma Cuervo, como actor e cantautor estadounidense Christopherson, como músico brasileiro Hermeto Pascoal, como cineasta iraní Abbas Kiarostami, como o actor Klaus Maria Brandauer, que facía a parella Memorias de África con Meryl Streep, que, por certo, xe casualidade, tamén cumpre anos hoxe Meryl Streep, xa ves, formaron parella e cumpriron anos xuntos, non? E tamén hoxe cumpre anos Cyndi Lauper, o músico español dos Secretos Álvaro Urquijo e o escritor estadounidense do Código da Vinci Dan Brown. E un día como hoxe nos deixaba, pois, unha afamada veciña, Juana de Vega, condesa de Espozimina, faleceu un día como hoxe. Tamén o produtor de cinema estadounidense David Selznick, que produxo entre outras películas o que o vento se levou. Tamén está de falecía un día como hoxe actriz e cantante Judy Garland, e Fred Astaire, que é un actor aí de época de Xosé, de Fred Astaire, vamos, sí, sí. Lembraste ben. Era un que actuaba e bailaba.
Sí, brincaba, sí.
Bailaba ben,
bailaba,
eh.
Bailaba, sí, señor.
Bailaba ben.
Mollao, pero
pois iso. Nos deixou un día como hoxe, un 22 de xuño. Sabes todo o que deu de si.
Moi ben, pois un 22 de xuño vai seguir o sol, o calor e o bo tempo.
Oh, que ben, que ben. Pois imos.
Imos co tempo.
Imos co tempo.
Pois efectivamente, segundo sinala Meteo Galicia, hoxe imos a seguir con bo tempo. Poden aparecer ao mellor pola tarde algunhas nubes, nubes de evolución que di Meteo Galicia poden deixar chuascos de tipo tormentoso, pero caerán, no caso de que o fagan, en zonas do interior e do sur de Galicia. Por aquí poden aparecer algunhas nubes, pero non se agardan que caian, en fin, que chova, que caian chuzos de punta ni nada.
Te das conta que estes días hai mellor día así o mencer, sí, que despois, sí,
que
despois pola tarde, polo solpor.
Parece que se pode, sí, que se
moito mellor,
eh.
Sí, sí, sí.
Bueno, mañá sábado que
aí aí
o día no que todo o mundo está, preocupado de como virá a cousa mañá. Bueno, pois,
veña.
En principio non deberíamos ter problemas para celebrar o San Xoán sin ningún problema.
Mira que temos inauguración de rúas.
Temperaturas altas, temos temperaturas altas, sol pola mañá, aparecerán algunhas nubes, poden aparecer algunhas nubes pola tarde, igual que está pasando estos días,
sí,
pero non hai risco de precipitacións, que sería o que nos podía estropear un pouco a festa, vale? Así que en principio,
ben,
disfrutaremos de unha xornada de sábado con tempo soleado pola mañá, temos pouco nubrados ou despexados, e co avance na tarde poden aparecer algunhas nubes de evolución. As temperaturas non terán cambios, as mínimas, pero as máximas están aínda en ascenso. Mañá será unha xornada
ben,
calurosa.
Moi ben.
O domingo, bueno, pois xa a cousa empeza un pouco a modificarse, aí aumenta o risco de inestabilidade por mor de
a domingo non importa.
Desas nubes de evolución que poden deixar tamén algún chubasco trebuento, pero en principio sempre máis en zonas do interior e do sur de Galicia.
E como vai ser a semana?
Eso si, van baixar as temperaturas xa o domingo. Empezarán a descender as temperaturas, un descenso,
bueno,
que continuará
un poquinho fresco, está tamén,
ben. Sí, van a baixar un poquinho. Serán temperaturas agradables para domingo. Marcanse temperaturas máximas en torno a 22 graus, que están
moi ben.
Baixar as temperaturas,
perfecto,
porque estes días están sendo altas para o que estamos afeitos por aquí.
Estupendo.
Para a semana que ven, pois unha certa inestabilidade nos primeiros días da semana, e tamén pois a mediados de semana. Van a aparecer nubes, vai virar o vento, vai cambiar de dirección. Estamos tendo ventos do norte e do nordeste estes días, vai cambiar o noroeste, será frouxo, e iso pois vai facer que aumente a probabilidade de precipitacións, de algo máis de inestabilidade.
Vaya.
Eso é o que apunta Meteo Galicia. Así que bo tempo para hoxe,
fantástico,
para mañá, en fin, bo tempo para celebrar o San Xoán.
Mira que o sábado temos moitas cousas,
O sábado temos moitas cousas.
Temos inauguración de rúas,
sí.
Temos a seis bandeira de regatas,
Sí, sí, bandeira de traíñas
en Mera. Sí, temos San Xoán, o sea, un día completo.
Esta tarde, por certo, tamén hai concerto da banda, banda da Escola de Música, da banda da Escola Municipal de Música, no Parque José Martí en Santa Cristina, 6 da tarde. Un concerto tamén para disfrutalo, seguramente aí ao aire libre, ademais. Con este tempo
se vai estar
fantástico,
de locura.
Moi ben, pois ímonos rapidamente coa actualidade, coa outra actualidade, coa que reflexan os diarios coruñeses nas súas portadas dixitais.
A xeito de zago veño a decilo que xa dixo o tío Marcos da Portela polo primeiros de siglo. As miserias que pasamos.
Pois repasamos as portadas digitais dos periódicos coruñeses. Comezamos pola portada de La Voz. Xa os diarios nas súas edicións digitais recollen xa o auto que deixa en liberdade os membros de La Manada. Así La Voz sinala un caso polémico, ou con antetítulo que pon un caso polémico, di que os xuíces, titula que os xuíces alegan para deixar libre a Manada non ter diñeiro para fugarse e vivir lonxe da víctima.
Pero si teñen 6.000 euros para pagar a fianza, como se come iso, non?
Bueno,
eu non teño 6.000 euros, agora mesmo para, o sea, pagar nada, si, ou sexa,
en cash, non?
Se tes disponibles 6.000 euros, vamos, te podes ir a Bora Bora tranquilamente.
Bueno,
vamos, digo eu,
bueno, os xuíces alegan que non teñen cartos para fugarse e que
ademais
van a vivir lonxe da víctima. Non ven risco de reiteración delictiva. O xuiz discrepante apela á gravedade do delito para oporse a esa posta liberdade. Fai un voto particular opoñéndose a esa liberdade dos membros de La Manada. Os condenados poderán agardar en Sevilla ata despois do brao a que se resolvan os recursos, destaca tamén La Voz. E ademais este diario di que a maior banda de narcotraficantes da Coruña caeu tras un rexistro de 11 horas con 23 detidos. Viana do Castelo, 1.800 empregos e 135 millóns do motor granados a Galicia. Sinala tamén que os candidatos do PP lánzanse a por notables e por varóns territoriais. Nesa disputa hai unha cousa, quen queira comer sardiñas no San Xoán vai ter que pagalas, O precio da sardiña disparouse na víspora do San Xoán. Estos días estaban en torno a 6 euros o quilo na praza. Bueno, pois na lonxa hoxe chegou a alcanzar os 14 euros e medio o quilo de sardiñas.
Carai.
Na víspora do San Xoán. Así que dispárase o prezo da sardiña na víspora do día do San Xoán. Sinala tamén La Voz que o BNG lanzará hoxe a Jorquera e Goretti San Martín como candidatos na Coruña e Santiago, que o independentismo radical prepara boicotear a visita do rei a Tarragona, que Feijó avisa a Sánchez que non avalará ningún mes de retraso co AVE, que a Garda Civil detectou botellas de Vega Sicilia afectadas pola falsificación de bebidas, que o fiscal pide multas no xuicio do Mulo, que suma máis que o PIB de Mónaco, Andorra ou Liechtenstein. Tamén que atopan un matrimonio morto a tiros no barrio xixonés de Ceares, e que a policía agardará a que reabra o convento de Valdeflores para evaluar o alcance do espolio. Por último, que Ana Julia Quezada, xa nos acordábamos dela, pero era esa muller asesina confesa do neno Gabriel Cruz, escribiu unha carta do seu puño e letra ao pai do menor, na que asegura: non me importa se teño que pasar o resto da miña vida no cárcere. Pasamos agora á portada digital de La Opinión da Coruña. Pares.
Pois no xornal Opinión, de entrada, o titular é que a pobreza baixa entre os galegos, pero un 10% vive con menos de 462 euros o mes. Non sei o que, como, vamos, como lle chaman pobreza aquí, non? Pero ese é o titular. Hai subtitulares respecto a este principal, que di que o soldo de máis de 50.000 galegos baixará se se suprime o tope das cotizacións sociais. Tamén, máis de 4.000 familias galegas recibirán axudas para pagar o aluguer das súas casas e Galicia perde un 24% de ingresos o ano polo peso de economía sumerxida. Despois hai outros titulares como que fuxen 28 menores chegados do Aquarius, da residencia onde estaban ingresados, que Jorquera, proposta da dirección do BNG para aspirar á alcaldía da Coruña. Tamén que Sanidade deixará este verán centros de saúde sen pediatras ou non atopar sustitutos, que di Gervasio Sánchez, fotoxornalista de guerra, que a guerra non remata cando di Wikipedia, acaba cando as consecuencias se superan. Tamén titula La Opinión: aprobado selectividade 2018 na Coruña, as notas, vamos, xa sabes, un listado interminable aí, e onde están os rapaces moi nervosos e mirando a ver si están, non? Tamén hai outros titulares como que un centear de axentes do 091 detén a 23 veciños de Orillamar por traficar con droga. Tamén titula La Opinión que a xustiza levanta o bloqueo o libro Fariña, Nacho Carretero e a volta a normalidade. Os condeados da manada empezan a depositar as súas fianzas, xa digo, que fianzas de 6.000 euros,
Parecer que a familia do Guardia Civil, que está que foi condenado, xa presentou esa fianza de 6.000 euros. Así que non teñen cartos para fugarse, bueno.
Pero xa digo, si todos teñen cada un 6.000 euros, vamos, si forman aí un xuntoiro, vexas, das a volta o mundo.
Si, igual bueno, momento parece que ter pouco peso, ¿no?
Vamos, vas ben pouquiño. Tamén titula La Opinión que protesta na Coruña, precisamente contra a posta en liberdade da manada, que a cocaína xa supera o alcohol nas terapias de desintoxicación, segundo o Proyecto Hombre. Un San Xoán sen chuvia abre un verambo, aínda que non se fíen, porque eu hai uns días leía de un experto expertísimo en climatoloxía que o verán iba a ser malísimo, ou seja, que será cando lle, bueno, como lle cadre, sí, claro. Como sempre, non faga moito caso, nin dun lado, nin do outro.
O viñor pronóstico facémolo no outono, si cando acaba o verán, foi un bon verambo.
Foi malo, o sea, non faga moitas cosas destas cousas. Tamén titula La Opinión que o quilo de sardiña apenas chega a 6 euros nos mercados coruñeses en véspera do San Xoán, pero bueno, ti antes comentabas que
a 14 euros chegaron a vender
que xa está ben. Por último, que unha meiga do San Xoán de 86 anos e a falla rematada. E último titular do xornal La Opinión, Xosé.
Pois quédanos mirar a portada del Ideal. Destaca que unha gran operación antidroga en Orillamar culminou con 23 detidos. Agua, oíuse nas vivendas de protección social de Orillamar, en canto as unidades do grupo operativo especial de seguridade dos GOES chegaron aos portales. Arteixo, Larache e Carballo enseñan ao Porto o seu potencial industrial. Feijóo di que se a opción de presidir o PP se produce en 2020 sería un honor. Os sindicatos denuncian o uso como almacén da Casa Consistorial de Betanzos. Só 800 vehículos terán permiso para circular polas rúas da Cidade Vella, e outro dos titulares. Tamén sinala o Ideal que Culleredo responsabiliza unha empresa de Ledoño de realizar un verquido ilegal ao río Valiñas, que as policías locales cualifican de absurda e lamentable. A municipal sobre os ocupas, Quesada adxudica por 85.000 euros a obra da República Argentina, e que a xuiz de Lara nega que a causa contra Fernando Blanco este paralizada. Por último, o Ideal publica unha reportaxe sobre San Pedro, sobre o Monte San Pedro, que San Pedro descubre o seu patrimonio histórico tras anos lonxe das miradas dos curiosos. Rematamos a esta lectura das portadas dos periódicos. Non hai posibilidade de comunicación coa policía local, Paris?
Sí, acabo de falar co xefe da policía e me dixo que nada, que todo moi quedo, polo tanto, mellor que siga así, que continúe así durante toda a fin de semana, a ver se si pode ser
nada,
posible.
Que haxa sorte tamén para o San Xoán e que todo transcurra con normalidade.
Que todo mundo disfrute e iso, sin desfases grandes e que non pase nada que lamentar.
En fin, pues así rematamos esta primeira parte de Outra Mirada. Escoitamos o boletín, de seguida volvemos, porque xa, como xa comentaba ao principio, hoxe falaremos de un tema interesante, o programa de adopcións especiais. Será en uns minutos aquí en Radio Oleiros.